kun sagale amerikati sagale na amerika saganta na fana romo amajal kabera arka fune da wato ta fi dagge fato ta sagale amerika baganagata tani sagale na amerika sagantan afano romo radio ni daf television dan magala washington dc rakan isni da bar su kopi guya harra wita tabito ta saja barakuma lawan digdami sadi kabate dia ta jira kala kopsa ethiopia ti maguran ala digdami ja barakuma la mafi kudashani kan isin kesu mesu ambafkadu murdati kopi kenya galgala kana ke satti oduwan wae komishini mirgana moma imma ertra irratti dubbate wa'e walgayi imam mata haqaqe umsa wa'isa sochi qoranno akasumasimo ko sochi qoranno tigray ke satitasi famajiru ratti wan qopaye tujira gabasne sporti kan torbani simmo qopi kenya kera ke satti wan itidemne laluda kani dursu oduda oduwarda kan delqabdu tujubeda
akkamoltan odu harra kan sin ageesisu an tujube horati hal mirgana moma ertra ke sayadisaada malato foye insana garsis nejechu an gumin mirgana ma katokuma motu mota beksi sejira biyetin itta mirgana ma hamara wachu an bekamti wajirikeñ gaba saqabatama kadarara namota wulit qabani hiduf hala mannen hida hamata ani namni humnan butame achibuten abamu yado fi wala bataun ibsu dadabun murtaata usaf mirgi wolgau dange famusa ibsejra hidamtoni siyasa fi yada sammu kumalla kawaman kurnawoni fi damani jiraachun le gaba samejra kana males namonni sababa manti sanif dorsi sirragau wulit qabamani hidamun ittufufe jiraachu sa fogano namanti fdu kabutoni sani midama jiraachun gaba samera lambiwon ertra sababa ijo biyerra baqatanif tajajira biyore samaqa jeduni akka gaba sajarme baqattota katokumma motummota kan tumro barakuma lamaf digdemi lamat baqattoni kuma dibatokof kuma jaatamni etiopia kesa data siyasa kagafatan yoto kuma tokof kuma soddoma kanenta animmo baqatata un sudan kesa jiratu kunis kan waggadar birra hanga tokola kopsisa kadabale yoto namoto umrin sani wogga 18 hanga 49 of kesa qaba eenya biyyoonni hangitokko kabroon lammiiwwan eertira dahata siyaasaa gaafatan humnaan biyya ofiitti deebisaa jiraachuun ka gabaasame ta'uuf kunis kanneen deebi'an dhiittaa mirga namaa biyyatti keessaaf saaxila. Eertiraan gamasheen kurna tokko ol kalakkoofsise karaa moggaafamuun isaanii barbaachisaa hin taane karaa gabaasota addaa dhimma eertira waggoota lamaan darban doorsisi dhaqqabaa jiru walirraa hin cinne ajandaa diinotaarraa adda baafameen ilaalamuu jettee jirti. Dhugumatti gabaasaan addaa kun qajeelfamni irratti fuulleffate erga sadaasa bara 2022 TPLF waraana labsitee eertiraa yakkuu jalqabdee as jettee jirti. Akkuma yaadatamu gabaasaan addaa kun gabaasa isaa waggaa darbee keessatti eertiraa loltoota ishee bobbaaste jechuudhaan sobaan himatee jira jetti.
Walgahin wa'e waltajji biyyaalessa filanno imaammata haqaca umsa irratti xiyyeeffate finfinne keessatti geggeeffamaa jira. Haqaca umsa gocha hammeenya biyyattii keessatti taasifamaa ture sirreessuudhaafi kan yaadame akka ta'e ibsameera. Akka ministeerri haqaa jedhetti dhimma kana irratti waltajjiin marii uummata hirmachisu bal'inaan taasifama. Ministerichi wixinee galmee imaammatichaa isa jalqabaa ji'a amajjii darbe keessa ifa taasisuu isaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa gabaasee jira. Oduu biraatti yemmuu ceenu lammiiwwan Ivory Coast baqatanii Tuuniziyaa keessa jiranu gara biyya isaaniitti deebi'uu jalqabuu isaanii Tuuniziyaan beeksistee jirti. Bulchiinsi mootummaa Tuuniziyaa godaantota biyyoottan Afrikaa uffeesaaraa gadii irraa gara sanatti deemanii hordofuudhaan biyyattii keessa akka bahanu taasisaa jiru. Gabaasa dabalataa qabna ittaalee dhiyaata.
Erga hoogganaan abbaa irree biyyatti akkaan hammaataa dhufe godaantota biyyoota Afrikaa uffee saharaa gadiirraa dhufan irratti tarkaanfiin akka fudhatamu gaafatee booda Ivory Coast lammiilee Tuuniziyaa biyyatti gadhiisanii deemuu barbaadan gara biyyaatti deebisaa jirti. Mootummaan akka jedhetti lammiileen Ivory Coast gara 500 ta'an karaa daandii biyyoolessaa Air Cote d'Ivoire'n deemuuf fedhii qabaachuu isaanii ibsuudhaan 10 ol kanneen ta'an immoo sanbata darbe buufata xayyaaraa Abijaan ga'aniiru. Tunisian erot erat af afan biyon heddunk oddatan afan Faransaif, Afrika kaba, Europat iota ushetin, godantota jirenya woyawa barbachuf Afrika iharrat ufanif, yerot eraf bakka kupsumata ate turte. Barakumalama abdikdami toko kesa godantoni biyoti Afrika fesahara gadrat ufan, garakuma dikdami toko tedaman, Tunisia kesa jirat chakaturan iota urra heddun sani, Algeria af Libya rakan gamas senan turan. Jadarbe, President in Tunisia, Kais Saied akajaranit, rakko godan tuta seiran ala, biyota Afrika ufe sahara gadirra ufan furuf, tarkanfi wan hatat tama barbaajisan, Jekums, yakaf gocha fur atama hink amne bai esani tin delagamu beksi samuk abajaran. Biyon Afrika ya genis lambile Tunisia, biyeti gad isani demu barbaadan garabiyyat de bisajirti. Bala linjal kabalam mile gini afurtami sagal kipt atagalgar, magala guddo biyeti konakrit de bisajra.
President in Faransa yemmu Republiki Demokratawa Kongo da watani biyatti dafi degger saganta u euro milioni soddomi afuri kennu isani ibsani jiru biya halella gare fincali yota tene irafa majirtu kana warreni nagenya ise jeku daf demanu rattisi ugurini ka amu akadanda uda kan Emmanuel Macron dubatane gabasa kanasi tujube tarkaqa
President in France Emmanuel Macron sambata darbe jechun bitote sa afur kan walitte bu insar rafam te baha Kongo of gargar sa euro miliono soddomi afri yokan dollar miliono soddomi ja akakennan wada ka senan yotaw qamni tattafina ga achite tasifamu danqu barbadu kamiyu qoqqobini samudachu qaba jaran Macron kanaka dubbatan ennada wonna Republiki Demokratawa Kongo tigegesan yotaw Kongon gare finciltota emidigdemi sadi jedaman Rwanda ni degerti jechun himata jirti Faransay kurna wandro tokumma motu mota Kongo of biyota bro walin tawdan Rwandan gare finciltota emidigdemi sadi degerajirti jechun himata turan garu Macron ibsa gazete staff Kinshasa kesat kennanin Rwanda cala tcimsun balale fatamo akqabdu gafataniru adem sinagabati sadasa kes Angola kesat jarsumma umno tananno tin giggefamen hanga amatlola kana tumuru abatus Macron garu karora kana ratti amanta akqaban ibsaniru warri karora kana hinkabajne qoqqobbi dabalate wan isa mudatu nibe kujeran Kongon dawonna Macron dro mormi tiqqon ise mudate ture
Bala konkolaata hama Afrika kibba ke setti mudate ne lubbun namota darbe qabeenyi mancaahunsa ibsame jira dandi gudda biyatti emmi afurtami tokko jedhamurratti konkolaataan feisa tokko garagale kankolaatonni bira afurtamni si caccabani namonni madaani gara yaalatti mana yaalatti geefamaniiru gabaasni kunisi baldinaani ittaane diyaata
kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaafaan oromooti wixata har'a daandii guddaa Afrikaa kibba malhanga rocks jedhamurratti konkolaataan wal rukutuu isaatiin namoonni hedduun akkaan kamiidhaman yoo ta'u konkolaattonni afurtama ta'an mancaaniiru viidiyoon karaa M41 jedhamu kan malhangaarraa gara Mount Edgecombe Phoenixitti geessurratti mudate akka mul'isutti caccabaa konkolaataa hedduutu mul'ata kutaan deebii kennu kan Afrikaa kibbaa sa'aatii biyyattii ganama sa'a 8:37 waamamee jedha barreeffamni miidiyaa hawaasaa dhaabichaarratti maxxanfame kutaan deebii kennu kun akka jedhetti namoonni jaan argan konkolaataan fe'umsaa to'annaa ala ta'e daandiirra ce'ee konkolaataa 36 miidhuuf jalqaba erga garagalee qabee gara kiiloomeetira 1 olii ofirra gaggaragaluu arganii jiran helikoopterri manneen yaalaa nama madaa'e tokko gamasii kakaaste yoo ta'u namoonni biroon ambulaansiidhaan hospitaalatti geeffamuun isaanii gabaasameera.
Filannoon Naajeeriyaa rakkoon isa mudatusi obsaan eeguun barbaachisaadha jechuudhaan Naajeeriyaatti ambaasaaddirri Yuunaayitid Isteetsi ibsanii jiru. Kaadhimamaan paartii biyya bulchaa jiru Tinuubuunis filannoo kana moo'u isaanii komisheeniin filannoo biyyatti ibseera mormitoonni garuu ammayyuu hin fudhanne gabaasa kanas bal'inaan qabna ittaanee dhiyaata.
Naayijeeriyaa ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi filannoo biyyoota Afrikaa dhiyeenya kana geggeeffame hordofuudhaan ibsa dilbata darbe kennaniin lammiileen Naayijeeriyaa aaraniif mufatan akkasumas kanneen injifannoo sanatti gammadan hedduun akka jiran beeksisaniiru. Meeri Beet Leenaard adeemsa qormaata filannoo kanaa ilaalchisee jiru furuuf seeraan hundeeffame daandii isaa akka qajeelchu akka hayyamamu dubbataniiru. Demokraasii heera olaantummaa seeraatiin qajeelfamee jiru keessatti adeemsa filannoo mana murtii keessatti xumura itti gochuun quubsaa ta'uu hin danda'u. Garuu wal dhibdeen filannoo haala sirrii ta'een kan xumuramuu danda'u achitti jedhan komishiniin filannoo biyyoolessaa walabaa kan Naayijeeriyaa Boola Ahmed Tiimbu pirezidaantii Naayijeeriyaa itti aanu ta'uun filatamuu isaanii labse. Erga Naayijeeriyaan biyya dimokiraatawaa taate as dorgommii akkaan cimaa ta'e injifachuuf sagalee gara 1.8 argataniiru. Hooggantoonni paartii mormitoota filannoon sun ka fakkeessaati jechuudhaan mana murtii dhaqanii ba'iisaa mormuuf akka jiran dhaadataniiru.
Ayyee hordoftoota keenyaa oduuwwan as qabnu kanumarratti raawwata amma immoo gara gabaasaalee keenya birootti ceena. Akka gabaasaaleen torban darbe ba'an ibsanitti Itoophiyaan qorannoo gareen mirga namoomaa inni mootummoota gamtoomaniitiin deeggaramu Tigraay keessatti taasisu akka addaan citu yaalaa jirti. Akka gabaasni Reuters ibsetti immoo Itoophiyaan gabaasa kana qorannoo kana addaan kutuudhaafi deeggarsa horachuudhaafi socho'aa jirti. Dhimma kanarratti gabaasa mi'aayaa misikirii Finfinnee irraa qopheessite jaallanneen akka taanutti nu dhiyeessiti.
Gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch torban darbe xalayaa gareelee mirga namaaf falman 63 mallatteeffame mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf ergame maxxansee jira. Kunis komishinichi wal waraansa Tigraay keessatti gaggeeffamaa ture ilaalchisee qorannaa gaggeessu akka dhaabu gochuuf Itoophiyaan kan karoorfatte irratti yaaddoo qabaachuu isaanii kan ibse ture. Gareelee xalayaa kana mallatteessan keessaa tokko kan ta'e Amnesty International aangoo komishinichaa addaan kutuun waan hamaa hordofsiisu qaba jedha. Duula Amnestiin biyyootii gaanfa Afrikaa keessatti gaggeessaa jirurra Saa'ud Nuur akka jedhanitti dhaabsisuu fi yaaliin ta'u kun aadaa adabbii malee jiraachuu kan Itoophiyaa keessatti hidda fageeffate qofa gargaaraa jedhaniiru. Nuur Act 1 Mootummaa Itoophiyaa fi humnootii bulchiisa naannoo Tigraay gidduutti sadaasa bara 2020 waraanni erga ka'ee waggaa tokko booda komishinni tokkummaa mootummootaa kun kan hundeeffame. Gareelee mirga namaaf falman akka jedhanitti dararaa ajjeechaa jumlaa hidhaa fi humnaan gudeeddii dabalatee gocha hammeenyaa raawwatame maraaf gamlachuu yakkamoo ta'uu himan. Mootummaan Itoophiyaa jalqabarraa kaasee qorannoo komishinichaa mormee waggaa tokko dura maallaqa kanaaf kennamu ugguruuf yaaluun kaka'umsa siyaasaa of keessaa qaba jedhus sagalee gahaa hin argatin hafe. Garuu dipiloomaatonni torban darbe Reutersiif akka himanitti Itoophiyaan aangoo komishinichi qabu ji'a jaha dursitee xumuruuf mana maree mirga namoomaa kan tokkummaa mootummootaaf dhiyeessuuf jirti. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa Reuters kanaaf kallattiidhaan yaadan kennine. Garuu haasawa barreeffamaan qophaa'ee kan sirna baniinsa yaa'ii gamtaa Afrikaa guraan dhala 15 gaggeeffame irratti itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnon karoora kana mirkaneessanii jiru. Aktuwaalitii 2 Dammaqa. Haasawaan isaanii maxxanfamee miidiyaalee hanga tokkoof kenname kun itti fufuudhaan Itoophiyaan aangoo komishinichaa addaan kutuuf murtee qabdu yaa'ii mana marichaa dhufu irratti dhiyeessuuf qophiitti jirti jechuun ibseera. Itti fufees gamtaan Afrikaa murtee keenya akka raggaasisuu fi akka addaan kutnu nuu gargaaru jechuudhaan gaafateera. Garuu itti aanaa muummichi ministeera Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin yeroo barreeffama qophaa'ee dubbisuun hirmaattotaaf dhaggeessisaniin kutaasa kana jedhuun dubbifne. Reuters dipiloomaatota biyyootii gama dhiyaa waabeeffachuun akka gabaasetti Itoophiyaan yaada kana dhiyeessuuf karoora qabdurraa duubatti akka deebitu gaafachaa akka jiran ibsuun kun tarkaanfii dursee fudhatame kan gaariin taane ta'aa jedheera. Yaa'ii gamtaa Afrikaa laalchisee barreessaa dureen tokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres ibsa kennanii turan irratti raadiyoo sagalee Ameerikaa biraa gaafiin dhiyaateef waan itti aanaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dammaqa Mokonnin waa'ee komishina tokkummaa mootummootaa ilaalchisee dubbatan irratti yaada qaban ka gaafatu ture. Guterres akkas jedhan. Aktuwaalitii 3 Guterres. Gamtaan Afrikaa waliigaltee nagaa baatii sadaasa dabre humnootii Tigraayii fi mootummaa Itoophiyaa gidduutti akka tolfamu ka taasis wal waraansa lubbuu namoota 10,000 hedduu galaafate. Kan namoonni hangi tokko 100,000 hedduutti tilmaaman sana booda. Amnesty International irraa Saa'ud Nuur akka jedhanitti nagaan itti fufiinsa akka qabaatu gochuuf haqaaf itti gaafatamummaan jiraachuu qaba. Mootummaan Itoophiyaa gabaasa komishinii tokkummaa mootummootaa baatii fulbaana keessa baase fudhatama dhabsiisee jira. Gabaasichi gamlameen gocha seeraan alaa raawwachuu isaanii ibsuudhaan mootummaan nama beelessuu akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramee ka jedhu of keessaa qaba.
Ayyee hordoftoota keenya gabaasa kanaan olitti dhageessan keessatti dogoggora gulaalaa xinnoo jiruudhaaf dhiifama siin gaafanna. Amma gara gabaasa keenyaa itti aanutti ceenaa hidhattoonni murulee Sudaan kibbaa keessaa ka'uudhaan daangaa Itoophiyaa ce'anii yeroo baay'ee naannoo Gambeellaa keessatti haleellaa raawwachuu isaanii mootummaan naannichaa beeksisee jira. Haleellaa kana dhaabsisuudhaaf nageenya daangaa waliin eeguudhaaf naannoo Gambeellaatiif Sudaan kibbaa gidduutti waliigalteen akka irra ga'ame mootummaan naannoo Gambeellaa ibsee garuu torban kana keessa hidhattoonni muraalee Gambeella keessa seenanii haleellaa raawwachuu isaanii beeksisee jira. Dhimma kanarratti gabaasa Naakoor Malkaa qopheesse Tsahaay Daamxootu isinii dhiyeessa waliin haqaqasu.
Hidhattoonni gosa murlee Sudaan kibbaa keessaa ka'anii daangaa qaxxaamuruun naannoo Gambeellaa seenan torbaan darbe keessa aanaa diimaa keessatti nama tokko ajjeesanii tokkommoo madeessuu isaaniiti. Mootummaan naannoo Gambeellaa kan beeksise haleellaawwan kanneen dhabamsiisuuf haala nageenyaa naannoo daangaa Sudaan kibbaa fi naannoo Gambeellaa irratti waliin hojjechuuf Juubaatti waliigaltee irra ga'uu isaanii pirezidaantiin itti aanaa naannoo Gambeellaa Tenkiwee Jook ibsuu isaanii fuula miidiyaa hawaasummaa mootummaa naannichaa irraa beekuun danda'ameera. Mootummaan naannichaa kana jedhus waggaa tokko darbe keessa qofa haleellaa hidhattoonni gosa murlee raawwatan jedhameen namoonni 20 ol lubbuu isaanii dhabuu, daa'imman hedduun ukkaanfamanii fudhatamuu fi loon hedduunis akkasuma saamanii ibsamaa ture. Sudaan kibbaa erga Sudaan jalaa bahuun birmadummaa ishii labsattee waggoottan 12 hin dabarre. Bulchiinsa naannoo Great Pibor jedhamu keessaa dhufuun hidhattoonni gosa murlee kunneen sababa itti haleellaa raawwatanii fi kaa'oo dhaabamsiisuuf maaltu godhamuu qabaa kan jedhu irratti pirezidaantiin itti aanaa dhimma biizinasii fi misoomaa Yuunivarsiitii Gaambeellaa dhimmicha irratti qorannoo hedduu gaggeessu dubbatan. Dr. Gaasluwaakroon waan jedhan qabu turtii Sudaan kibbaatti taasisan irraas wannan hubadhe jedhan akkanaan ibsuu eegalan.
Walgahii Sudaan kibbaatti qaamni lamaanuu qooda irraa fudhatan irratti hirmaadheen ture baatii darbe keessa. Hidhattootni kunneen uummata Nuweer akkasumas diinkaa Sudaan keessatti argaman bira dhaquun ijoollee loon akkasumas namoota gurguddaalleenuma fudhatu haleellaanuma raawwatu humnaan jechuu kooti. Kan akka hojiitti ilaalutu jira. Namni loon hin qabne loon argataa yoo barbaades ni gurgura. Naannoo warra muurlee kan immoo maaltu jira? Ijoollee ukkaamsanii fudhatan ofii guddisachuu akkasumas gara diinkaa kanattillee ijoollee ofitti fudhatan gurguruun jiraachuudha. Baatus akka ijoollee ofitti guddifachuun fa'aa kun jira.
Kanarra darbees dargaggeessi fuudha hawwii tokko gabbara kennuudhaaf loon nama biraa fudhachuuf akka dirqamu kaasu Dr. Gaasluwaag.
Haa lamisaalee kabti miifallugu xilooshi miixayyatoo buzuu nagarota buzuu xilooshi.
Amma fakkeenyaaf kan loon barbaadaniif dargaggeessi fuudha barbaade tokko gabbarri inni yeroo fuudhaa gaafatamu horii baay'ee waan ta'eef loon saamuun kun jira. Jireenyi isaanii waan loon irratti bu'uuraa'eef namni loon hin qabne jiraachuu hin danda'u. Hojii qonnaa irratti illee baay'inaan waan hin bobbaaneef nyaataafis itti dhimma bahu.
Gochi kun akka gootummaatti yeroo ilaalamullee jiraa jiran hayyuun kun.
Dargaggootni gocha kanarratti bobbaan akka gootaatti yeroo ilaalamanis jira. Muurlee jidduutti dargaggootni umurii wal fakkaataa keessatti argaman yeroo bakka biraa dhaqanii horii fudhatanii deebi'an ni jajamu. Dhiibbaan aadaa namoota akkas godhan kana akka gootaatti ilaaluu kun.
Naannoo hidhattoonni kunneen irraa dhufanitti rakkoon bu'uuraalee misoomaa jiraachuu kan himan Dr. Gaasluwaag wal waraansi Sudaan waliin biyyattiin taasistullee akka naannichi xiyyeeffannoo hin arganne taasisee jira jedhu.
አሁን የመንግስት ደቡብ ሱዳን በራሱ ይችላል እንደ መንግስት ሲቆም ብዙ አመት ሳይቆይ ወደ ጦርነት ገባ።
ሞቱማን ሱዳን ኪባ ከሞቱማት ይሮፍ ደንደው ወሶ ወጋባየን ቱሪን ገረወራናት ሲኔ ኮመጩፉ ሶንታኒስ ድራን ሞቱማን ሱዳን ግዱ ገለይስ ጅሩ ገረ ከነ ይምሶም ሲኔ ይሮፍ ደንዳኒስ ይሮ ገባባ ግዱ ቶሎራን ሰት ሲኑን ኢሳኒ ሲያሳፍ ዋንቴፍ ተስገብኒን ቱሬ ወሶል ወራነን የሞ ዋይ ሚሶማ ዱበቹፉ ይሮ ሂንቀበን ቱሬ Bulchiinsi yeroo Pibor hundaa'es jijjiirama hin finne. Bu'uuraaleen misoomaa hin hojjetamne barnootnis hin jiru.
Dargaggeessi naannichaa meeshaa barbaachaaf akka haleellaa kana taasisus himan pirezidaantiin itti aanaa Yuunivarsiitii Gaambeellaa.
Turisti geellaa jiru. Wotaatoota beezaa noo leellaa ofiin eeloo masaraa gartee intin maraa noo naa.
Dargaggeessi muurlee meeshaama bitatee saamichatti seenuu malee filannoo biraa hin qabu. Tasgabbiin dhabamuu fi mootummaan jabaa dhabamuun rakkoo biraati. Meeshaa waraanaa hedduun amma matireesii ga'u kan dhufu Sudaan kibbaarraati. Seeraan alas kan qabaman isaanuma. Kuni isaaniif daldala. Akka fedhanitti dhufanii deebi'anii kan deemaniifis waan meeshaa of harkaa qabanii fi qonnaan bulaan Gaambeellaa keessa jiru ammoo akka jiraatti meeshaa hin hidhannee fi.
Waan furmaata ta'a jedhan irrattis yeroo ibsan.
Dadabuuf Sudaan. መንግስት ርቀት ላይ ስለሆነ በእነዚያ አካባቢ የአስተዳደራዊ መንግስት መኖር አለበት።
ናንቺ ቡልቺንዘ ሞቱማ ሱዳን ኪባራ ፈጋቴ ዋንርገሙፍ ቡልቺንዚ ዘደርካና ፊገንዳ አበቹ ቀባ ቡልቺንዘ ጭማቱ ሳምበርባቺዛ ሞቱማን ገመለማኑ አንጎቹ ቀበን ኮሬ ወሎ አዋሰ ገመለማኒ ወልት ፍዴ መሪሲሱ ሄርማቺሱ ቀባቹ ረቶ ጀቹ ቀቡ ኡመቴ ኮመታት ወልት ዲያቴ ዋይ ነጋ ከመረት ጎቹን በርባቺሳዳ እንዲ ጉዳን ገሩ ዳሎትኒ ዱዋን ዱፉ akka inni barnoota seenu barnoota irratti yeroo isaa dabarsu gochuun barbaachisaadha. Mana barumsaa banuun waan guddaa tokkodha.
Waggaa darbaatii guraan dhalaa kana keessa sagalee Ameerikaa wajjin gaaffiif deebii taasisanii kan turan dubbii himaan bulchiinsa naannoo Great Pibor Jaay Adingonaaraay namoonni Sudaan kibbaa fi daangaa ce'uun lammiilee Itoophiyaa irratti haleellaa raawwatan kunneen gosa murlee bakka hin bu'an jechuun ibsanii turan. Sagalee Ameerikaatiif Tsahee Daamxoo Finfinneerra.
Ayye kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa funaan afaan Oromootii qophiin keenya itti aanu qophii torbanii ispoortiidha. Qophii ispoortii har'aa keessatti fiigicha maaraatoonii Tookiyoo Jaappaan keessatti taasifameen atileetonni Itoophiyaa dhiiraafis durbaaniif moo'uu isaanii irratti gabaasa qindaa'eedha kan harkaa qabnu eebbisaan kunooti.
Asha marka fune dhageeffattootaaf daawwattoota sagalee Ameerikaa kun qophii keenya ispoortii torbaaniiti. Qophii keenya irraa keessatti dorgommii maaraatoonii Tookiyoo biyya Jaappaan kaleessa dorgommii irratti dhiiraan atileet Caaluu Dassoo yagguu hinjifatu atileet Eesaa Mahammad Lammaffaa akkasumas atileet Xaggaa'ee Kabbadaa Sadaffaa bahuudhaan xumuranii jiru. Dubartootaas immoo atileetiin Keeniyaa Rosomanii waan jiru yagguu hinjifatu atileet Tsahaayee Gammachuusaa fooyyaa mataa ishee galmeessuudhaan lammaffaa baatetti Asheetee Bakkareen immoo sadaffaa bahuudhaan xumurteetti. Qophii keenya irratti dorgommii kana kan injifate atileet Caaluu Dassoo akkasumas leenjisaasaa Hajji Adiloo qabannee dhiyaanneerra nu faana tura. Caaluu Dassoo dorgommii maaraatoonii Tookiyoo baranaa kana injifachuu dandeesseetta. Mee haala dorgommichaa ittiin.
Maaraatoonii Tookiyoo injifachuu kootti baay'eetti gammada waannaa ulfaatu. Shaakala gaarii godhan ture qophii gaarii godhan ture dandeettii hin qabdaati injifachuu hin dandeessa jedhaniitu kan isaanii mooraalii natti kennanii. Ani gaa bakka shaakala hojjette sanaa fi wanta saddaanyiin koo naan jedha sirriitti dhaga'ee baay'inatti gammadaa.
Mee haalli mokii keessanii akkam ture keessumaa sa'aatii ittiin galtan atileetonni tokkoffaa hanga saddeettaffaa ba'anis lamaa fi deeqaa shan keessadha.
Akkuma ilaalaa turtan morkii baay'ee cimaa ture. Atileetonni keenyan illee baay'eedha kan isaan jiranii. Ani baay'ee isaanii atileetota keenyootadha kanan takkaa ture. Bubbee hin qaba, anifaasii qaba. Marraata yoo baatallee xiqqoo bubbee isaas si danqa ture. Yoo ijoolleen dhugaas immoo hundi isaanii dhangaarraadha. Ijoolleen keenyaa illee humnaa walitti taanaan malee kan isaanii hafanii.
Egaa akkuma ati kaastee Tsaggaa'ee fi akkasumas immoo Eesaa Mahammad lammaffaa fi sadaffaa atileetota warra bahanidha. Isaan immoo fiigicha tiraakii irraa waan dhufaniif keessumaa fiigicha ariifachiisaa yookaan immoo fiigicha ariifii qabu fiiguu irratti finishingii irratti muuxannoo qabuuti. Akkamitti damdamatte kanatti?
Anillee shaakala gaariidha kanan godhaa ture. Haa ta'u malee bakka. Ijoolleen kun baay'ee finishingii himaadha kan isaan qabanii. Egaanis baay'ee qophii gaarii waan godhaa tureef Bakka achi gahee harka laatu jedhanii baay'ee cakkanii waan nama ulfaatu na gargaare moo'achuu kootti bakka baay'ee nutti gammada waan nama ulfaatu.
Mee karoorri kee maalidha gara fuulduraatti?
Biyya koo waamsisuuf yookaan ala shaampiyoonaallee olompikiillee irratti na gargaare fiiguuf shaakala gaarii godhatanii qophaa jedhee yaada. Akkuma kan darbe kana ala shaampiyoonaallee eeggataadha kanan ture olompikiirra akkasuma. Amma immoo na gargaare gara fuulduraatti qabxi gaa'inaan galmeessadhee na yaada gargaarsa waaqaa yoo ta'e.
Caaluu Dassoo turmaata sagalee Ameerikaa wajjin taasiseef baay'ee si galateeffadha.
Galatoomii jedha kabajama ulfaadha.
Mee dorgommii maaraatoonii Tookiyoo kana akkamitti ilaalte?
Waldorgommiin kun waldorgommii gugurdaa jahan keessaa isa tokkodha. Warra pilaatineem jedhameeti waamamu keessaa. Hundumtuyyuu waldorgommii kana injifatu barbaada. Waldorgommii kana yoo injifatan faayidaan argatanillee maqaan argatanillee. Waldorgommii illee bu'aa guddaa kan qabu waan ta'eef hundumtuu kabiyya keennaallee kabiyya biraatiillee dhufu sirriitti qophaa'e waan dhufuuf kanaaf hundi isaaniitu injifannee waan dhufuuf kanaaf haga xumuraatti hundi isaanii haala arginisanitti hojii dhufuu danda'anii amma ulaaltee tokko haga saddeeti sa'aatii lamaaf deeqaa shan keessa xumuranii. Kana jechuun haala maraatooniitti baay'ee tokko akkam atileetonni cimoon waldorgommii kanarratti akka hirmaatan argisiisa. Ijoolleen sadiin Itoophiyaa bifa tokkoo haga sadii ba'an amma biqila 100 hafuu sadiin wajjin jiranii turanii xiqqishuma maayikiroo sekondiidhaan waliin bitatanii wanni akkanaa kun maraatoon irratti uumamu guddinaan fiigicha gabaabaa kanneen irratti uumama. Fiigicha gabaabaa fiigicha iddu galeessaati irratti malee maaraatoonii irratti kiiloomeetira 42 muluu fiiganii xumura akkanatti hojiin dhufuun baay'ee nama dinqisiisa. Mucaan lammata beellee tiraakirraa kan ol dhufe waan ta'eef gabaabaa waan fiiguuf ariidhaan hin taajennee turreeyyuu tariitiin shaakala kennu hundaayyuu of keessatti qabu waan hojjanneef caalullin xumura irratti injifatu danda'e jechaadha.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsine. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Hayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii galgala kanaaf qabu asuma irratti raawwachuudhaaf deemaa jira. Qophii keenya irratti yaada qabdanii karaa VOA afaan Oromoo.com jedhaatii nu ergaa karaa feesbuukii keenyaa tiwiitariidhaa fi inistoogiraamii keenyaanis nu arguu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandiiti. Qophii keenya kana karaa miidiyaa hawaasaatiin keessumaa karaa feesbuukiitiinis kallattiidhaan kan isiniin geessisaa jirtu Tigisti Gamme. Pirodiyuusariin keenya Nigusuu Taammiree gulaalaan qophii kanaa gulaalaan viidiyoo jechuudha. Girmaa Dagafaa ogeessonni tekniikaa istuudiyoo 53 fi daayirektaroonni. Keessummeessaa jiru Ambifqaaduu Moradaa waan nu wajjiniin turtanii fi isin galateeffachaa qophii keenya boriitiin immoo amma walitti deebinutti bakka jirtanutti fayyaa ta'a isiniin jenna nagaatti bula.